Po policajtoch, prokurátoroch či mimovládkach sa vládna moc začala zaujímať aj o RTVS a opäť to vyvolalo vlnu odporu a kritiky. Bezprecedentné protesty však nejdú len zo strany vedenia verejnoprávnej inštitúcie a jej zamestnancov, kolegov, novinárov, laickej verejnosti a opozície, ale navrhované zmeny v RTVS postupne spochybňujú aj koaliční partneri ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a šéfa SNS Andreja Danka. Ustúpia preto od svojho zámeru. Medzičasom sa verejnosť dozvedela, že Danková autonehoda a jeho útek z miesta nehody nebol trestný čin a zrejme už tak ani nebude dôvod niečo priveľmi rozmazávať či nebodaj dodržať sľub o zverejnení videozáznamu z jej priebehu. No a na medzinárodnej scéne sa po zhruba dvoch týždňoch od Macronovho stretnutia v Paríži jasne ukázalo, že premiér Robert Fico sa stal v Únii outsiderom, ktorý stratil posledné zvyšky dôvery. Aspoň sa mu však podarilo obhájiť záujmy spojenca nočných vlkov na Slovensku a fanúšika Vladimíra Putina Jozefa Hambalka. Prečo na tom tak veľmi premiérovi záležalo? V komentovanom prehľade politicko-spoločenských udalostí týždňa sa tiež budeme venovať téme, ktorú každý z nás pocítia zdá najviac, a to na vlastných peňaženkách, zvyšujúcemu sa stále drahšiemu dlhu Slovenska. Podcastom vás bude sprevádzať Zoll Rácz. Po minulotýžňovej technickej prestávke sme opäť späť a v podcastovom štúdiu denníka Pravda vítam komentátora Mariana Repu. Ahoj.
Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
Tak Marian, asi sa zhodneme, že témou, ktorá azda najviac rezonovala tento týždeň na Slovensku, je dianie okolo RTV za ministerky Šimkovičovej. Ona mala k tomu, aké má plány z RTVS, tlačovú besedu koncom týždňa, na ktorej však vlastne sa k tej podstate ani veľmi nedostala, ale to asi zhodnotíš skôr ty. A ešte pripomeniem, že tomu predchádzalo aj vystúpenie Luboša Machaja na tematicky inej akcii, inom podujatí, ale keďže tam bola aj prítomná ministerka Šimkovičová, tak si neodpustil tú príležitosť priamo ju konfrontovať takto na verejnom priestore s jeho názorom, tak ako to hodnotíš?
Tak naozaj s napätím sme očakávali vo štvrtok tú tlačovú konferenciu, na ktorej mala vystúpiť pani ministerka, ale keď som to tak počúval, tak ubehlo prvých 10 minút zhruba a nedozvedeli sme sa ani slovo o tom, v čom spočíva vlastne tá zásadná, taká radikálna zmena, akú predstavila a prečo vlastne ju chce urobiť. Dozvedeli sme sa všetko možné iné, obvinila tam novinárov z toho, že bez najmenších výhrad nosili rúška na tlačové konferencie počas epidémie. No tu sa opäť prejavil ten jej názor. My vieme, že pani ministerka má veľmi odlišné, alebo teda diametrálne odlišné názory na pandémiu a to, akým spôsobom sa k tomu má pristupovať. A je smutné, že ešte tieto veci vyťahuje 2 roky potom. No pokiaľ ide o samotnú RTVS, na tej tlačovke zazneli také dve zásadné výhrady. Obe predniesol pán Danko, poťažmo pán Taraba. Inak to mimochodom tiež bolo dosť zvláštne, že prečo práve minister životného prostredia má potrebu sa vyjadrovať k otázke RTVS, ale to nechajme bokom. Tak tá prvá výhrada od pána Danka bola, že vlastne tá RTVS je v žalostnom stave, že tam chýbajú peniaze. No, s tým sa nedá nesúhlasiť, len si musíme položiť otázku, kto za ten stav zodpovedá. Pretože koncesionárske poplatky, ktoré platili do minulého leta, sa nezvyšovali 20 rokov od roku 2003 do roku 2023, keď boli zrušené. Čiže tu platili občania 4,64 eur. Za ten čas, keď si len tak v hlave premietnem, aká bola inflácia, koľko stál byt v Bratislave v roku 2003 a koľko stojí teraz, alebo len také pivo, ktoré stalo možno 50 centov a teraz za menej ako 2 eurá si človek nekúpi. Veľmi jednoduché pre predstavu hocikoho. No tak je evidentné, že tu musel vznikať obrovský dlh, obrovský investičný dlh a preto obe budovy vyzerajú tak, ako vyzerajú. Počas tretej vlády Roberta Fica vtedajší minister kultúry Marek Maďarič sa snažil presadiť zvýšenie koncesionárskych poplatkov, ale narazil na odpor SNS. Čiže bol to práve pán Danko, kto to vtedy stopol a populisticky začal rozprávať o tom, že RTVS sa má zmeniť na štátnu televíziu a v konečnom dôsledku sa zrušili ešte aj poplatky, tie polovičné poplatky pre dôchodcov úplne. O tom sa dá diskutovať, ale tá televízia z niečoho musí žiť. No a teraz sme v situácii, že bývalá vláda, konkrétne SAS, prišla s návrhom, že sa zrušia koncesionárske poplatky, ale vláda bude vyplácať 0,17 HDP, čo predstavovalo tento rok zhruba 180 miliónov. No nie, prišla nová vláda a táto okresala o 55 miliónov, čiže reálne majú 135. No a ja som si pozrel pre zaujímavosť, ako je to v susednej Českej republike. Tam tiež sa nezvyšovali koncesionárske poplatky asi 15 rokov a majú sa až budúci rok, ale oni to už riešili na jeseň 23, že od 1. januára 25 budú zvýšené z nejakých 130 na 160 korún, čiže zhruba odhadom nejakých 7 eur, ale ide o tú celkovú sumu. Čiže porovnajme si. Na ilustráciu. V Českej republike má Česká televízia rozpočet 293 miliónov eur. U nás teraz po tom škrte má celá televízia aj rozhlas 135 miliónov. A ešte keby sme si k tomu pripočítali Český rozhlas, tak je to zhruba 390 miliónov. No, tak si porovnajme. 390 miliónov mať balík peňazí a 135 miliónov. No to je obrovský nepomer. Čiže tu sa niekde stala chyba a treba ale povedať, že SNS v tom nie je sama. Ja si myslím, že kardinálny problém spôsobila SAS a tu sa úplne teraz ukazuje v plnej nahote ten, by som povedal, fach idiotizmu z Richarda Sulíka a jeho kolegov, ktorí od roku 2010 presadzovali zmenu štatútu RTV, zmenu financovania. Samotný Sulík sa svojho času vyjadril, že neškodilo by zrušiť celé STV. No tak my sa nemôžeme čudovať, že keď Richard Sulík vlastne minulý rok na striebornom podnose tak povedať daroval televíziu hocktorej vládnej moci, pretože ja si myslím, že televízia financovaná iba zo štátneho rozpočtu je pre politikov vždy, hociakých červených, bielých, zelených, čiernych, vždy je príliš veľkým pokušením. Čiže tu sa stala kardinálna chyba minulý rok. No a druhá chyba, a teraz...
Prepáč, ale to ťa ešte zastavím, že ako vnímaš ten argument aj ministerky Šimkovičovej, a tuším to spomínal aj Danko alebo Taraba, že práve argumentovali týmto, že však sa zrušili koncesionárske poplatky za minulej vlády a bola to Saska a vtedy nikto nekričal, že by kde ste boli.
No, ja si myslím, že to je také účelové, pretože keby chceli, tak povedia, OK, stala sa chyba, ideme to napraviť, ide nám o skutočne nezávislé médium, verejnoprávne, tak poďme sa baviť, koľko by mali byť tie poplatky, 6, 7, 8 eur. Bávame sa vecne a akým spôsobom chceme dofinancovať ten dlh. Lebo skutočne, ak on rozpráva do nekonečna, že v akom hroznom stave sú sociálne zariadenia v televízii a ako tie štúdia vyzerajú zle, tak asi má v tomto prípade pravdu. No a druhý problém, čo som chcel ešte povedať, ktorý spomenuli, je, že je veľmi nízky príjem z reklamy RTVS. Oni tam dávali za príklad, pán Danko aj Taraba, že kým komerčné televízie zarobia 90 miliónov ročne, RTVS len 6. No pozor, to tiež bolo spôsobené politikou SAS, konkrétne minister kultúry Daniel Krajcer v tom období 2010-2012 presadil novelu zákona, kedy sa zredukoval ten koláč pre RTVS reklamný a namiesto 3% RTVS už dostával len 0,5% z neho. Samozrejme, určite sa komerčné televízie vtedy zaradovali a nemožno sa vyhnúť podozreniu, že toto konanie pána Krajcera bolo vyložené účelové. Ako pretože vieme, ak dlhoročný redaktor televízie Markíza. Pretože, ak si pamätám, tam boli sumy z reklamy dávno, dávno predtým, možno 20 rokov, 17-18 miliónov. A keď to kleslo na 6 miliónov v súčasnosti po tej inflácii, tak to je tristné. Čiže to je aj odpoveď na to, že čo by sme mali urobiť. Takže áno, zvýšme ten podiel percentuálny, ja si myslím, že v prime time o 19. o 20. hodine kľudne verejnoprávna televízia môže vysielať viac reklamy a bude mať aj väčšie príjmy. Čiže to sú také dve základy a potom ešte tam bola taká tretia výhrada, že na RTV sú tak povedať nasaté mnohé externé firmy. No dobre, v poriadku. S tým sa dá niečo robiť, lenže zase, keď je argument, že RTVS nedisponuje ani dostatočnou technikou na výrobu nejakých programov, tak jasné, že to vyhovuje. Tie externé firmy sa len prispôsobia tomu stavu. Takže poďme s tým niečo urobiť. Ten dlh, ktorý tu vznikol za tie roky, ten je enormný. Ten je rádovo podľa mňa v stovkách miliónov eur na dobudovanie kvalitného zázemia technologického. No a potom nech tá RTVS robí to, čo má. A vravím ešte raz, 135 miliónov versus 390 miliónov. To je obrovský nepomer. A to hovoríme o porovnateľnej televízii Českej republike nám najbližšej.
Ministerka Šimkovičová vyčítala televízii nedostatočnú nestrannosť a objektivitu a vyváženosť. Ako podľa teba pôsobila na teba tá tlačová beseda z tohto pohľadu?
Tak celá tá tlačová beseda bola tak trochu zvláštna, lebo skutočne som nepochopil, prečo tam má byť minister životného prostredia. A vravím, prvých 10 minút my sme sa nedozvedeli nič, ale zhola nič o tom. To bolo len urážanie novinárov, to boli proste také výkriky pani ministerky, ale nič vecné sme sa nedozvedeli.
Ja naražam na tú situáciu, že keď prišli otázky, tak vlastne odpovede boli nie celkom vecné a odohral sa tam ten incident, kde vlastne jeden z návštevníkov z ulice, v podstate okolo idúci, ktorý sa dostal do priestorov ministerstva kultúry na tú tlačovú besedu, keďže to je v chodbe oproti vchodu a nie v nejakej zasadacej miestnosti, kde to obvykle býva v takýchto prípadoch, takže mal k tomu podujatiu voľný prístup, takže on tam ako rozhorčený vynadal Androvi Dankovi. Čo on následne využil na to, aby novinárom neodpovedal vecne?
Tak je to celé polutovania hodné. Ja si myslím, že to by sa nemalo stávať inak, že tam sa dostane niekto nepovolaný. Aj to si myslím, že to nepatrí na tlačovej konferencii. Ale samozrejme, to ako to zneužil následne Andrej Danko, že novinárom adekvátne neodpovedal, tak to je rovnako polutovania hodné.
Áno, a hoci teda nebýva zvykom, že sa treba akreditovať na tlačové konferencie, napríklad ministerstva kultúry, jednoducho sa vypíše oznam, že takéto podujatie sa deje. Iné je to v prípade ministerstva obrany alebo ministerstva zahraničných vecí, kde sú tie chránené objekty a tak ďalej. Ale teda áno, je to neobvyklé. RTVS v minulosti vieme, že čila viackrát rôznym politickým tlakom. Videli sme, že viackrát odtiaľ odchádzali novinári v nejakých väčších vlnách. Proste toto sa tam opakovane dialo, ale nepamätám si, že by voči tomu nastal takýto veľký odpor, že sa pod otvorenú výzvu alebo petíciu podpíše 1000 zamestnancov, potom dostanú výzvu alebo podporu aj zo strany verejnosti alebo ostatných novinárov. Myslíš si, že toto všetko môže niečo zmeniť na plánoch ministerky Šimkovičovej a vládnej garnitúry?
To neviem, myslím si, že skôr nie, ale to, čo si hovoril, tak ja si myslím, že to je dôsledok toho, že tá situácia spoločnosti sa mení. Proste Slovensko roku 2024 je niekde inde ako čo ja viem, po nástupe pána Kubiša. Hej? Že tí novinári jednoducho už si povedali, že už to majú dosť, lebo my keď sa len zase porovnávame s tou susednou Českou republikou, tam vidíme, že tam nejaká kontinuita je zachovaná. A potom v takej situácii sa dajú doľaďovať a vylepšovať veci. Ale tu dochádza pravidelne k nejakému zásadnému zlomu. Vymení sa všetko, začne sa odznova a vymení sa názov. No tak ja si myslím, že už v tomto minimálne by sme mali pokračovať. Len taká malá poznámka mimo. Ja v tom 2010-2011 roku, keď sa to menilo, tak som mal rozhovor s rakúskou slávnou novinárkou Barbarou Kudenhove-Kalergin. A ja som sa aj vtedy opýtal, čo si o tom myslí, že či samotné spojenie televízie a rozhlasu má nejaký prínos, že či to skutočne sa šetria peniaze, tak ona sa vtedy zasmiala, že samozrejme nie. Samozrejme ide o to, aký tam máte kvalitný manažment, aký tam máte kvalitných novinárov, či máte dostatok prostriedkov a tak ďalej, lebo v Rakúsku je systém ORF toho spojeného telerozhlasu. No, tak to bola len taká malá odbočka. No a my namiesto toho, aby sme zveľaďovali, vypiplali tú televíziu, my tu robíme brutálne seky každých pár rokov a takto sa to nedá robiť. tak toto nemôže fungovať. A preto ja chápem tých novinárov, oni sú už toho unavení, veď tam došlo k toľkým striedaniam, k toľkým výmenám personálnym, že to tú televíziu položí. Ja neviem inak, že či to nie je vlastne zámer, lebo v podstate v istom okamihu Tomáš Taraba to jasne povedal, že nám nezáleží na RTVS, však my si natočíme video, dáme si ho na sociálnu sieť a to má zásah 100 000, to je lepšie, ak keby sme boli čakali teda na nejakú reportáž v RTVS. A...
No, len nie všetci seniori napríklad pozerajú
samozrejme, správne na internet. Samozrejme, nie celá populácia je digitálna, ale oni si uvedomujú čoraz viac v posledných rokoch, je to evidentné, že politici objavili čaro sociálnych sietí a tam sa ich nikto nepýta, tam im nikto nekladie nepríjemné otázky, oni si môžu nahrať, čo chcú a poslať ten svoj odkaz skutočne tým svojim verným a utvrdzovať v tom ich presvedčení. Čiže z tohto hľadiska si myslím, že situácia je iná a tí novinári majú pocit, že to jednoducho neprospieva tie neustále zmeny k vylepšovaniu imidžu, lebo ja mám pocit, že tá RTVS v rámci možností sa snaží len ako s tými peniazmi, ktoré má, veľa neurobí. Skôr naopak, ja by som vytýkal inú vec. Tam je taká prílišná opatrnosť, stále ja cítim skôr z toho, že náhodou len niekoho neuraziť, pretože tam vypadli relácie typu Reportéri, ktoré by dôkladne išli po nejakých kauzách. To, čo tam teraz robia, tak to je taká, nazvime to, light verzia Reportérov, na aké sme zvyknutí na tento typ relácií zo zahraničia. A napríklad ide aj o to, aké máme pokrytie so zahranično-politickými redaktormi. No však ako je prirodzené, aby sme mali v susedných hlavných mestách redaktorov plus Bruseli, ktorí budú odtiaľ reportovať o aktuálnom dianí. No tak ako toto sú skôr výhrady a tam by som aj ja teda sa pridal, ak niečo treba kritizovať na tej RTVS, tak práve toto.
Hovoríš o výmenách ľudí, tak toto bolo dosiaľ, že vlastne vymenili sa ľudia a tí potom tam uradovali v tej inštitúcii a s väčším alebo menším odporom robili zmeny. Ale teraz ide o systémové zmeny, ktoré zavádzajú, napríklad bezprecedentná možnosť odvolať kedykoľvek riaditeľa bez uvedenia dôvodu.
Tak to je úplne za čiaru. To je bez pochyby. A ja sám som zvedavý, že či skutočne tento bod v tom návrhu zostane. Lebo oni sami priznali, že ešte veľmi o tom ani nediskutovali s koaličnými partnermi. A ja si neviem naozaj predstaviť, že takto bez udania dôvodu len tak Mirnix Dirnix by mohli odvolať riaditeľa. Ale môžu nastať ešte nejaké zmeny, ale nemyslím si, že zásadné. Ako ten zámer je tu jasný, chcú odstaviť primárne súčasného riaditeľa RTVS, to je bez pochyby. No a oni takisto nemali žiadne zábrany. Tam to, čo predviedal pán Taraba, akým spôsobom hovoril o riaditeľovi RTVS, že je to s prepáčením bezdomovec, po uši zadlžený, alebo ako to bolo?
Tak, po uši zadlžený bezdomovec, ktorý dostal do exekúcie tú spoločnosť.
Ako, ale pán Taraba zaudol povedať jednu vec, jednu strašne dôležitú a podstatnú vec. To nebolo tým, že by pán Machaj bol nejaký nezodpovedný človek, ktorý by hýril a preflákal svoje peniaze. On dal, tak povediac, v šanc svoje osobné peniaze, aby zachránil rozhlasovú stanicu Twist. A ak si pamätajú poslucháči, v 90. rokoch rozhlasová stanica Twist plnila funkciu verejnoprávneho média, čiže tu Andrej Hríc s pánom Machalom suplovali verejnoprávny rozhlas.
Čiže to, čo mu Taraba vyčíta, za to by vlastne zaslúžil pochvalu.
Presne tak.
Ďalšou udalosťou týždňa, ktorá neunikla aj tvojej pozornosti, bolo to, že Európska únia zrušila sankcie voči Slovákovi Jozefovi Hambálkovi, európskemu šéfovi ruského nacionalistického motorkárskeho klubu Noční vlci. Za toto pomerne horlivo loboval premiér Robert Fico aj u nemeckého kancelára Scholza. Takže dá sa povedať, že v tomto bol úspešný?
Nepochybne áno, ale prekvapilo ma, s akou, by som povedal, zarputilosťou sa pustil do obhajoby práva tohto človeka a prekvapilo ma aj, ako ho prezentoval na tlačovej konferencii. On hovoril ako radovom podnikateľovi, človeku, ktorý miloval motorky a ktorý neprejavoval žiadne politické názory. No tak s týmto by som si dovolil nesúhlasiť. Pán Hanbálek, ako si povedal, bol šéfom slovenskej, alebo dokonca mám pocit, že európskej odnože motorkárskeho klubu Noční vlci. A vieme, že Noční vlci majú priamy kontakt na Kreml a dostávajú aj finančné prostriedky na podporu šírenia patriotizmu a takýchto vecí v rámci Európy. Takže z tohto hľadiska mám pocit, že pán Hanbálek je skôr bezpečnostná hrozba pre Slovensko, ktorá by mala byť pod drobnohľadom SIS, a nehovoril by som preto, že to, čo sa stalo Hanbálkovi, je ľudská tragédia, aby som citoval slova premiéra. Jednoducho, ak sa niekto stretáva s chirurgom, čo je prezývka toho šéfa ruských nočných vlkov, ktorý v podstate má priamy kontakt na Putina, tak ako vidíme, kto to je, no tak takýto človek, ja by som ho nazval kolaborant. To je skutočne bezpečnostné riziko, to je eufemizmus v jeho prípade. Je tam jediný možno zádrhel, čo ja vnímam, že dostal sa na ten zoznam, lenže tam sú všetci ostatní osoby mimo EÚ. Čiže on sa ocitol v takom nejakom právnom váku, že on je občan EÚ, jemu tu bol zadržaný majetok, respektíve nie zadržaný, ale dočasne zadržaný majetok, nemal prístup k svojmu účtu a tak ďalej. A vlastne nevedel, na čom je. Tak toto je fakt, že toto sa nejakým spôsobom malo doriešiť. Ale ja by som povedal, že toto nie je príbeh plný absurdnosti, ako opäť to nazval Robert Fico. Toto je príbeh, v ktorom nakoniec zvíťazil lobbying Roberta Fica, lebo je evidentné, že to bolo niečo za niečo.
To som sa chcel spýtať, že ako to vníma, že sa mu to podarilo presadiť Ušovca, že o čom to svedčí?
Vzhľadom na jeho kritické postoje k vojne na Ukrajine a tak ďalej, a zároveň vždy tie veci nakoniec podporí, tak ja si myslím, že si Robert Fico aj túto vec, tak povediac, nejakým spôsobom vynegocioval. Proste dohodol to. Bol to barter, že ja vám teraz podporím toto a vy už prosím vás škrtnite, teda išlo o nemeckú vládu hlavne, škrtnite Jozefa Hanbálka z tohto zoznamu.
A prečo to bolo pre Fica také dôležité?
No, to je tiež zaujímavé, lebo vravím, akože z hľadiska štátu ja ho vnímam ako bezpečnostnú hrozbu. Je známe o ňom, že je priateľom Roberta Kaliňáka, ktorý je tiež vášnivý motorkár. No a potom sa môžeme už len domnievať, že či vlastne Robertovi Ficovi to nejakým spôsobom nekonvenuje, že tu sa na Slovensku môže voľne šíriť prostredníctvom takéhoto človeka ruská propaganda, pretože on si vybudoval, ešte pre pripomenutie, on si vybudoval celé obrovské sídlo v obci Dolná Krupa pri Trnave a tam sa cvičili slovenskí bránci, tam sú zhromaždené staré zbrane, ktoré poskytlovalo ministerstvo obrany v tom čase jemu. Čiže celé je to zvláštne. My tu máme na jednej strane pro rusky orientovanú osobu, ktorý tam paramilitárne jednotky cvičí, a premiér ho ešte obhajuje. To je skutočne veľmi zvláštne.
Ešte mi napáda v tejto súvislosti aj to, čo som sa chcel spýtať ešte k téme RTVS, že či to vlastne nie je ale legitímne z ich strany, z ich pohľadu, myslím z pohľadu ministerky Šimkovičovej a premiéra Roberta Fica, že vlastne robia len to, čo slúbili svojim voličom a čo od nich očakávajú ich voliči.
No, ak by sme sa na to pozerali z tejto stránky, no, tak potom áno. Žiaľ, áno. No, ešte jedna poznámka k tej tvojej otázke, že prečo to robí vo vzťahu k Hanbálkovi. No, on túto kauzu využíva aj politicky a ja som tam zaregistroval ako dve také posolstva. Jednak to okamžite využil proti Korčokovi v kampani, kde mu to tak povedať zotrieskalo hlavu, že je to jeho maslo na hlave, že vlastne bývalá vláda sa nejako nezastala svojho občana a oni to robia a oni vlastne zaznamenali najväčšie diplomatické víťazstvo, tak ak sa nemýlim, to prezentoval. No a druhá vec, čo tam zaznela, čo bolo zaujímavé z môjho hľadiska, bolo to, že vlastne ako keby už predpríprava na európske voľby, že On tam povedal niečo v tom zmysle, že verí, že voľby do Európskeho parlamentu otvoria ľuďom oči a nebudú voliť ľudí, ktorí pôjdu do Európskeho parlamentu bojovať proti Slovensku. Čiže zase tento narratív akéhosi protislovenského sprisahania. Čiže vravím, použil to teraz v prezidentskej kampanii a do istej miery už predpripravuje si pôdu na európske voľby.
Keď spomíname premiéra Fica, nedá mi nevrátiť sa k stretnutiu v Paríži, ktoré organizoval prezident Macron, o ktorom sme sa už rozprávali. Len tento týždeň vysvetlo, že premiér Fiala, ktorý tam mal v programe v Paríži práve tú iniciatívu Česku, ktorá zabezpečila muníciu Ukrajine, alebo aj do budúcna má zabezpečiť muníciu Ukrajine, aby sa dokázala brániť, tak zoškrtal niektoré časti svojho prejavu a informácií, ktoré chce odozdať svojim spojencom, práve z obavy, že tam bude premiér Robert Fico, aby sa to nedostalo rovno do radarov ruských agentov, alebo respektíve priamo k Putinovi. Premiér Fiala je mnohými za toto kritizovaný, že preháňa. Preháňa?
Tak ja chápem, mnohým sa to nemusí páčiť, že pristúpil k takémuto, tak pojazd možno z pohľadu niektorých, radikálnemu kroku. Viete, ale medzi kamarátmi, aj medzi veľmi dobrými kamarátmi, niekedy je lepšie, keď si otvorene povieme, čo si myslíme, že toto je už tak povedať za čiarou. No a v podstate z pohľadu európskych politikov, skutočne to, čo predvádza Robert Fico, v tej retorickej rovine minimálne, je za čiarou. Keď on rozpráva o tom, že odmieta falošné demonizovanie Putina, tak preboha, o čom to vlastne hovorí? Aké signály to vysiela? Čiže ja úplne chápem postoj pána Fialu a naopak som šokovaný, akým spôsobom sa to tu obrátilo a dezinterpretovalo, že vlastne to je pokus Petra Fialu zasahovať do predvolebnej prezidentskej kampane. No, ja si myslím, že týmto určite nejakým spôsobom nezasiahne, a ak tak ešte skôr negatívne, lebo to bude mať skôr negatívny ohlas medzi voličmi voči pánovi Korčokovi a tak ďalej. Čiže tu sme boli svedkami viacerých poľutovania hodných vyjadrení zo strany Roberta Fica a ja si myslím, že to je zase v tej politike normálne, že vysielame signály. Oni, tí diplomati, niekedy vysielajú oveľa možno jemnejšie signály a toto bolo už možno trochu silnejšie, ale vravím, je to na mieste.
Silné vyjadrenia mal teraz aktuálne aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý hovoril o Ficovi, že má k Rusku bližšie, ako by možno mal mať.
No áno, ono v podstate vlastne po tom rokovaní unikli informácie, že tam nejakí vojaci už sú a keby to vlastne chcel Robert Fico sabotovať nejaký plán, tak by to myslím si neurobil asi inak, ako to urobil.
Pomerne silné vyjadrenia mal aktuálne aj francúzsky prezident Emmanuel Macron na adresu premiéra Fica, ktorému sa teda nepáčilo, že je Fico veľmi blízky Rusku a narážal na to, že vyzradil debatu o západných vojakoch na Ukrajine, že zverejnil napriek tomu, že bol úzus, že o tom nebudú hovoriť.
Nuž, skutočne, ak by Robert Fico chcel sabotovať túto aktivitu, tak by to asi pravdepodobne neurobil inak.
A komentujeme politicko-spoločenské udalosti týždňa, ešte ma zaujala aj správa, ktorá je tiež z dnešného dňa, z piatka, keď nahrávame tento podcast, že nehodu Andreja Danka budú vyšetrovať naďalej len ako priestupok.
Ja si myslím, že takáto vec v každej normálnej krajine už bola dávno, dávno vyšetrená. Vieme, že sa stal obdobný prípad neskôr a tuším, za 24 hodín to bolo vyšetrené. My tu sa naťahuje to. Ak si niekto kladol otázku, či sa odpoveď dozvie, alebo to video uvidí po prezidentských voľbách, no tak ja mám pocit, že vážený, ani po prezidentských voľbách sa nič také nestane.
Áno, to som sa chcel spýtať, že či keď už sa to rieši ako priestupok, je vôbec teda dôležité ešte zverejňovať to video, na ktoré čakala verejnosť.
No, obávam sa, že nie.
Na pozadí všetkých týchto vecí, o ktorých sa rozprávame, sa mi zdá, že tak trochu zaniká jedna vec alebo jeden problém, ktorý je oveľa podstatnejší pre Slovensko a ktorý nás ešte bude tlačiť a ktorého dôsledky pocítia naozaj čoskoro všetci. Slovenský dlh je skoro najdrahší v celej eurozóne. Predbiehame Talianov aj Grékov. V praxi to znamená, že štát platí čoraz viac za úroky na svojom dlhu. Čím vyššie úroky, tým viac peňazí musí zaplatiť. No, v stredu 13. marca dokonca slovenské príražky na 10-ročných dlhopisoch preskočili talianske, ktoré spomedzi krajín v eurozóne boli najvyššie. Tak možno vysvetlíme najprv ľuďom, bežným laikom, že prečo to je vlastne dôležité, prečo o tom hovorím ako problém.
Tak v prvom rade ono sa to odvíja od toho, akým spôsobom sa odvíja náš dlh a akým spôsobom vláda hospodári. Čiže je to signál trhov, že nedôverujú vláde, čo robí po hospodárskej stránke. A teraz si môžeme klásť otázku, či vláda zareaguje a dôjde k nejakým opatreniam, ktoré a bude to musieť byť v podobe škrtov. Ono už tak nenápadne sa objavili vyjadrenia viacerých našich politických predstaviteľov, že budeme to musieť robiť, ale robia to len veľmi, veľmi opatrne, aby tak povedať nevystrašili svojich voličov, ale ja sa obávam, že to nebude stačiť.
No, minister financií Ladislav Kamenický už pripravuje druhý konsolidačný balíček, v ktorom by mali byť rôzne šetriace opatrenia, ale teda napríklad aj vyššie dane. A deje sa to aj pri zvyšovaní takých nenápadných položiek ako DPAčka na vodu, že poplatky na vodné stočné.
No, v každom prípade vrhá to veľmi zlé svetlo na Slovensko a myslím si, že na skutočnosti čakajú dosť krušné časy z tohto hľadiska, pretože ak tie 3 roky covidové, vojna na Ukrajine boli ťažké 2020-2023, tak myslím si, že ono to úplne neskončilo. Napriek tomu, že inflácia klesá, tuším dnes bola správa, že už je niekde na 3% a ceny potravín klesajú, tak my niekde jednoducho nejakým spôsobom budeme musieť ten dlh splatiť. A to je kľúčové. Len tí politici sa k tomu tak stavajú tak nejak tak laxne, že no však uvidíme, však toto. Ale tieto medzinárodné inštitúcie nám dávajú jasné vysvedčenie, alebo je to jasný signál, robte niečo.
No a je to tak, že to sú tie zlé medzinárodné zahraničné inštitúcie a investori, ktorí nám chcú zle a my preto musíme zvyšovať dane, alebo kde je ten problém?
Problém je v tom, že vlastne vláda už pri kreovaní rozpočtu na tento rok do ňoho nezapracovala takmer žiadne konsolidačné opatrenia, respektíve v minimálnej miere. Robert Fico znova zopakoval tento týždeň v rozhovore pre televíziu Teatri, že on pripúšťa len také konsolidačné opatrenia, ktoré nebudú mať žiadny vplyv na sociálny štandard obyvateľ. No, to sa obávam, je ťažko splniteľná úloha, to sa jednoducho bije navzájom. Čiže sám som zvedavý, akým spôsobom sa s tým vysporiadajú. Lebo v minulosti tá vláda napriek všetkému, že nedokázala priniesť vyrovnaný rozpočet, relatívne sa ešte držala v nejakých mantinách. Ale teraz skutočne, ona zdedila veľmi nezavideniahodnú situáciu rozpočtovú a bude musieť niečo urobiť. Oni proste budú musieť niečo urobiť. Tak som sám zvedavý, aké nástroje na to použijú a v akej intenzite.
A je tá politická zodpovednosť len na predchádzajúcej vláde, lebo viem si predstaviť, že toto bude argument Roberta Fica, že vidíte, Matovič a zahraniční investori nám spôsobili, že sme donútení zvyšovať dane.
Tak v tomto smere do značnej miery ten dlh vyrobila bývalá vláda, ale zase, aby sme pripomenuli, čo sa dialo ešte v tých dobrých rokoch, keď bolo to dobré počasie, tak my sme skutočne mali šancu mať vyrovnaný rozpočet. Ešte keď bol ministrom financií Peter Kažimír a my sme neboli schopní sa k tomu dopracovať. Však už sme to tu viackrát spomínali. V tých rokoch susedné Česko a nehovoriac o Nemecku dokázali si vybudovať taký vankúš, z ktorého môžu tak povediať žiť v týchto zlých časoch. A to sme my bohužiaľ neurobili.
A zároveň nevytvárali investičný dlh vo výške miliard v rôznych oblastiach.
Áno.
Dobre, týmto by som uzavral tohto týždňový prehľad politicko-spoločenských udalostí týždňa. Budúci týždeň sa budeme počuť zrejme trochu skôr kvôli volebnému moratóriu, keďže budeme komentovať blížiace sa prezidentské voľby. A určite sa nevyhneme aj výsledku ruských volieb, ktoré sa konajú práve v týchto dňoch. A najväčší rozdiel medzi nimi, teda našimi voľbami a tými ruskými, zatiaľ je, že ten výsledok u nás sa nedá povedať z istotou dopredu. Takže ešte poďakujem komentátorovi denníka Pravda Marianovi Repovi.
Ďakujem za pozvanie.
A od moderátorského mikrofónu praje pekný víkend aj z Olorácu.